havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 7 aprel payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda yil boshidan buyon qariyb 5,500 litsenziyasiz taksichi tutildi. Turkmanistonda oila qurmoqchi bo'lganlar orttirilgan immun tanqisligi virusi tekshiruvidan o'tadi. Jahon banki Rossiyada 3 milliondan ko'proq odam qashshoqlikda yashayotganini bildirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston davlat soliq xizmatining boshqa tegishli idoralar bilan birgalikda o'tkazgan nazorat tadbirlari tufayli yil boshidan buyon noqonuniy taksichilik bo'yicha mamlakat bo'ylab 5490 holat aniqlangan. Bu haqda Podrobnost sayti Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmatiga tayangan holda xabar tarqatdi. Xabarga muvofiq, noqonuniy taksichilarni aniqlash uchun hokimiyati, yo'l xavfsizligi xodimlari, soliq idoralari va transport shirkatlari vakillaridan iborat ishchi guruhlar tuzilgan. Birgina Toshkent shahrining o'zida 47 ta shunday guruh o'z faoliyatini boshlagan. Avvalroq O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining yo'l harakat xavfsizligi bosh qarmasi 2015 yilda O'zbekistonda litsenziyasiz taksichilik qilgan 20 mingdan ziyod haydovchi jarimaga tortilgani, ulardan qariyb 7 million dollar miqdorida jarima undirilgani haqida ma'lum qilgandi. 2012 yil yanvarida O'zbekistonda litsenziyasiz taksichilik qilganligi uchun jarimalar joriy qilingan. Bu tartibga ko'ra noqonuniy taksichilik qilganlar eng kam oylikning 20 barobaridan 150 barobariga qadar jarima to'lashlari mumkin. Otashkesim tartibi buzilganiga oid bayonotlarga qaramay, taranglikni yumshatish bo'yicha Ozarbayjon va Armaniston rahbarlari bilan alohida o'tkazilgan yuqori darajadagi uchrashuvlar tufayli Tog'li Qorabog'da tinchlik saqlab qolinmoqda. Tog'li Qorabog'dagi vaziyat 2 aprelga o'tar kechasi taranglashib ketgan. Diplomatik aralashuv vositasida 5 aprel kuni jangovar harakatlar to'xtatilguniga qadar bu yerda 60 dan ziyod odam o'lgani aytilmoqda. O'zini Bokudan mustaqil deb e'lon qilgan Tog'li Qorabog' bo'lgasi uchun Ozarbayjon va Armaniston 1988 yildan 1994 yilgacha urush olib borgan va bu urush 30 mingdan ziyod kishi hayotiga zomin bo'lgan. Xalqaro miqyosda muzlatib qo'yilgan bu ziddiyatga 20 yildan buyon yakuniy yechim topilmayapti va vaqti bilan Tog'li Qorabog'da o't chiqib turibdi. 5 apreldagi sulhdan so'ng Rossiya va AQSh jang qilayotgan tomonlar muzokara stoliga qaytishiga umid bildirdilar. Turkmanistonda qabul qilingan yangi qonunga muvofiq, bundan buyon oila qurmoqchi bo'lganlardan orttirilgan immun tanqisligi virusi tekshiruvidan o'tish talab qilinadi. Bunday virusga chalingan odamlar nikoh uchun ruxsat ololmasligi anglashiladi. Turkmanistondagi davlat nashrlari xabariga ko'ra, yangi tartibdan ko'zda tutilgan maqsad sog'lom oilalar qurish va bolalarni orttirilgan immun tanqisligi virusi bilan tug'ilishining oldini olishdir. Bu kabi tekshiruv endilikda giyohvand modda iste'mol qiluvchi shaxslar, ish vizasi olmoqchi bo'lgan chet elliklar, sudlanganlar va qon donorlari uchun ham majburiy qilib qo'yildi. Prezident Qurbonqulu Berdimuhamedov imzolagan qonunda orttirilgan immun tanqisligiga chalingan odamlarni bepul davolash kafolatlangan. 2002 yilda Turkman rasmiylari mamlakatda virus yuqtirilgan faqat 2 kishi borligi, ular ham kasallikni xorijdan yuqtirib olgani haqida bayonot bergandilar. Hozirda Turkmanistonda orttirilgan immun tanqis virusiga chalingan 15 ming chog'li odam borligi taxmin qilinadi. Jahon banki bahosiga ko'ra neft narxining pastlashi va xalqaro sanksiyalar ortidan Rossiyada yuzaga kelgan iqtisodiy bo'hron tufayli 3 million 100 ming kishi qashshoqlik darajasiga tushib qolgan. O'tgan yili mamlakatda yalpi ichki mahsulot hajmi 3.7% ga pasaygan va bu yil yana 1.1% ga tushishi kutilmoqda. Ozodlikda tongi yangi
Thank you. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.org shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan ozodlik deb qidiring. Odnoklassniki, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Viber va Imo'dan bizni toping. Do'stlarimiz safiga qo'shiling. O'z xabarlaringizni bizga yo'llang. Bizning xabarlarimizdan o'z vaqtida voqif bo'ling. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi qoshidagi Yadro fizikasi instituti rahbariyati mazkur ilmiy muassasa shu yilning 1-iyulidan o'z faoliyatini tugatishi, institutdagi VVRSM yadro tadqiqot reaktori to'xtatilib, ilmiy muassasaning moddiy texnikaviy bazasi Mirzo Ulug'bek nomidagi Toshkent Davlat universiteti tasarrufiga o'tkazilish haqidagi xabarlarni rad etdi. O'zbekistondagi ayrim internet nashrlari yuqori boyitilgan uran qoldig'ining Rossiyaga olib chiqib ketilishi ortidan Toshkentdagi yadro fizikasi institutining istiqboli so'ngani va tez orada bu ilmiy muassasa o'z faoliyatini butunlay to'xtatishi haqida xabar tarqatgan edi.
O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalarga tayanib, uzmetronom.com nashri Toshkentdagi yadro fizika instituti shu yilning 1-iyulidan faoliyatini to'xtatishi, institutdagi yadro tadqiqot reaktori to'xtatilib, ilmiy muassasaning moddiy texnik bazasi Mirzo Ulug'bek nomidagi Toshkent Davlat universiteti tasarrufiga o'tkazilishi haqida xabar bergan edi. Ilmiy muassasaning ozodlik bog'langan rahbar xodimlardan biri bu xabarni noto'g'ri, noxolis tuhmat va bo'xtonga to'la xabar deb atadi.
Формадён, во-первых, постановления о закрытии института нет. Да, а вот эта информация, она клеветническая.
Bu noto'g'ri, noxolis tuhmat xabardir. Institutni yopish haqida qaror hali chiqqani yo'q. Hozir biz O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bilan institut shaklini o'zgartirish masalasini muhokama etyapmiz. Xolos, hozir talablar o'zgaryapti, lekin men ko'p ma'lumot bera olmayman, chunki institutimiz yopiq muassasa hisoblanadi, dedi O'zbekiston Fanlar Akademiyasi qoshidagi yadro fizikasi institutining ismisir qolishni istagan ilmiy xodimlardan biri.
Tendensiozna informatsiya dana. Мы сейчас работаем, формулируем, так сказать, позиции. Вместе с кабинетом министром согласовываем возможные формы изменения этого института.
O'zbekiston Fanlar Akademiyasining yadro fizikasi instituti 60 yil avval Sovet Ittifoqi davrida asos solingan edi. 3 yil o'tib baza negizida VVRSM yadroviy tadqiqot reaktori ishlay boshlagandi. Ma'lumki, Sovet davrida O'zbekiston ittifoqining uran rudasi yetkazib beruvchi respublikasi hisoblangan. Boyitilgan uran esa Sovet davrida 10 megavatlik tajriba reaktorini ishga tushirish maqsadida O'zbekistonga olib kelinar edi. O'zbekistondagi ushbu yadro reaktordan tinch maqsadlarda tadqiqot olib borish va meditsina sohasi uchun maxsus materiallarni ishlab chiqishda foydalanilgan. O'zbekiston mustaqil davlat bo'lgach, tadqiqot maqsadlarida foydalanilgan yuqori darajada boyitilgan yadroviy yonilg'i qoldig'i Rossiyaga olib chiqib ketildi. O'g'irlanib, yanada boyitilishi tufayli qo'lbola atom bombasi yoki iflos bomba yaratishga yetarli bo'lgan yadroviy xomashyoning terrorchilar qo'liga tushib qolishi xavfi borligi bois bu modda 2004-yildan Rossiyaga olib o'tila boshlandi va bu ishlar Atom energiyasi xalqaro agentligi, Rossiya va Qo'shma Shtatlar amalga oshirayotgan yadroviy tahdidni kamaytirish bo'yicha global tashabbus doirasida amalga oshirildi. Toshkentdagi yadro fizikasi institutidagi VVRSM yadro tadqiqot reaktori esa past darajada boyitilgan uran yonilg'isiga o'tkazildi. Kuzatuvchilar yuqori boyitilgan uran qoldig'ining O'zbekistondan olib chiqib ketilishi ortidan Toshkentdagi yadro fizikasi institutining istiqboli ham so'nganini bashorat qilishgandi. Lekin yadro fizikasi instituti xodimlari o'zlari ishlayotgan muassasa kelajagiga ishonishmoqda. Boyitilgan uranning olib chiqib ketilishining institutimizdagi ilmiy ishlarga hech qanday ta'siri yo'q. Hozir tadqiqot reaktorida boshqacha turdagi yonilg'idan foydalanish yo'llari ham ko'rib chiqilmoqda. Xullas, institutimiz ishlayapti, dedi O'zbekiston Fanlar Akademiyasi qoshidagi yadro fizikasi institutining ismi sir qolishini istagan ilmiy rahbarlardan biri.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu yerda eslatib o'tish joizki, O'zbekiston yadro fizikasi instituti sobiq SSSRdagi tanilgan ilmiy muassasa.